Mokanda ya mibale ya Petero. Mibale Petero sapita moko. Ngai Simo Petero, mosali pe toma na Yesu Kristo. Epai na bato oyo bazwaki kondima na motu ya monene lokola biso, po na bosembo na Nzambe pe mobikisi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe apesa bino ngolu pe kimia mingi. Na nzela na koyebana na bino na Nzambe pe na Yesu mokonzi na biso. Nguya na Nzambe epesaki biso biloko nyonso oyo ekokani na biso po na kobika na kokangana na Nzambe po na koyebisa biso motu oyo abengaki biso na kembo pe na boboto na ye. Boye, ye apesaki biso bilaka minene na motu ya mingi. Boye, na kozwa makambo ye alakaki, bokoki kokima posa mabe oyo ezali kati na mokili, pe kolanda Nzambe, bokoki kozwa bomoi na Nzambe. Bobele pona oyo, boluka makasi pona kobakisa ezaleli malamu likolo na kondima na bino. Koyeba likolo na ezaleli malamu na bino, bobakisa koleka nzoto likolo na koyeba na bino. Motema molai likolo na koleka nzoto. Bobakisa motema na kokangana na Nzambe likolo na motema molai. Likolo na kokangana na Nzambe bobakisa bondeko. Likolo na bondeko bobakisa bolingo. Oyo ezali ndenge na bizaleli malamu bokoki kozala na yango. Soki bozali na makambo yango na kotonda, oyo ekotia bino bato na goigoi te, pe bato makasi kati na koyebana na mokonzi na biso Yesu Kristo. Kasi, motu oyo azali na makambo yango te, azali komona mosika te. Ye azali lokola motu akufeli miso. Ye asili kobosa na ete, ye asili kopetolama na masumu na ye oyo na liboso. Pona oyo bandeko, boluka makasi mingi, na kokanga na makasi na kobengama oyo Nzambe abengaki bino, pe na kopona oyo ye aponaki bino, pe soki bosali boye, boko kweya soki moko te kati na masumu. Pona oyo, bako pesa bino ndingisa na kokota bokonzi na seko oyo na mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Tala pona oyo, na kokanisela bino makambo oyo tangu nyoso. Na yebi bosili koyeba yango kala, pe bosili kokanga na makasi na makambo ya solo oyo bozwaki. Kasi nalingi solo kokengela bino. Boye bokolala pongite, na kokanisela bino makambo oyo tangu nazali naino na bomo. Po na yebi ete, na kotika nzoto na kukufa oyo sikoyo. Lokola mokonzi na biso Yesu Kristo amoni saki ngai. Nde na kokengela kopesa bino nzela na kokanisela bino makambo oyo tangu nyoso sima na kukufa na ngai. Boye, tokangana kite na masolo pamba na makanisi na mayele po na koyebisa bino koya na nguya na mokonzi na biso Yesu Kristo. Biso tomona ki bonene na ye na miso na biso penza. Tozalaki kuna tangu ya zuaki lokumu pe kembo na Nzambe Tata. Tangu mongongo na kembo monene eyokanaki. Mongongo oyo elobaki. Oyo azali mwana na ngai na bolingo. Oyo azali kosepelisa ngai mingi. Biso penza toyokaki mongongo yango oyo eutaki na Lora. Tangu tozalaki elongo na ye likolo na ngomba santu. Boye, tondimi kondima solo liloba oyo banebi basakolaki. Boko keba mingi na likambo na ye. Po ye azali lokola mwinda oyo ezali kongenga na esika na molili. Kino tangu mokolo yango ekokuma, mpe nyota ya tongo ekongenga kati na mitema na bino. Na liboso nyoso, boye ba oyo. Motu moko te akoki kosakola lokola nebi na tina na ye penza, lokola ekomami na buku na Nzambe. Po maloba na kosakola lokola nebi ekumaki mbala moko te na mokano na motu. kasi ezali po molimo mosantu akambaki bango, batu basololaki maloba kouta epai na Nzambe.